εκδηλώσεων με καλλιτεχνικό περιεχόμενο και άλλες εκδηλώσεις γενικότερου ενδιαφέροντος. Ο εορτασμός της εκατοετηρίδος του Σολομού, της εκατοετηρίδος του Παλαμά, μνημόσυνο φιλολογικό του Καζαντζάκη, παρουσίαση μικρογραφιών και απαγγελία από τον Ερωτόκριτο, παρουσίαση των ελεύθερων πολιορκημένων, των νεότερων ποιητών και άλλα πολλά. Αλλά και έξω από τις τακτικές αυτές εκδηλώσεις, η τέχνη, κυρίως τα τελευταία 6-7 χρόνια, επεξέτεινε τη δράση της. Σημαντικός σταθμός στάθηκε στα 1955 η ίδρυση της κινηματογραφικής Λέσχης, που βρήκε αμέσως πρόθυμη ανταπόκριση στο κοινό και είναι πια μόνιμος καθιερωμένος θεσμός για τους φίλους της 7ης τέχνης. Τον Απρίλιο του 1956 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος του Δελτίου με τον τίτλο «Η τέχνη στη Θεσσαλονίκη». Με το Δελτίο της αυτό, η τέχνη ερχόταν να καλύψει έναν τομέα σημαντικών και απαραίτητων για την ολοκλήρωση του παιδευτικού της σκοπού, τον τομέα της κριτικής. Για 3-4 χρόνια το Δελτίο παρακολουθούσε εντατικά κάθε καλλιτεχνική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη. Θέατρο, μουσική, εικαστικές τέχνες, κινηματογράφο, αρχιτεκτονική, πολεοδομία και ασκούσε έντονη και πολλές φορές οξύτατη κριτική. Ένα άλλο αίτημα έγινε από τα 1959 πραγματικότητα, τα ελεύθερα μαθήματα, που καθιερώθηκαν και αυτά πια ως μόνιμος θεσμός και συμπληρώνουν δημιουργικά τις τακτικές εκδηλώσεις της Τρίτης. Έγιναν ως τώρα 3 κύκλοι ελεύθερων μαθημάτων. Για την εφετινή περίοδο έχει προγραμματιστεί ένας άλλος με γενικό θέμα τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Άλλος σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη της εταιρείας υπήρξε το Μάρτιο του 1960 η ίδρυση της καλλιτεχνικής στέγης. Η τέχνη απέκτησε τη στέγη της, ένα εντευκτήριο για τα μέλη, ένα κέντρο για τις συγκεντρώσεις τους και προπάντων μια αίθουσα προορισμένη για εκθέσεις. Τη μοναδική αίθουσα εκθέσεων στην πόλη μας. Γι' αυτό και μετά την ίδρυση της καλλιτεχνικής στέγης, η τέχνη ιδιαίτερα καλλιέργησε τον τομέα των εικαστικών τεχνών και πήρε μια ξεχωριστή θέση πέρα πια από τα όρια της Θεσσαλονίκης, σε κλίμακα πανελλήνια. 35 ζωγράφοι και 2 γλύπτες έχουν εκθέσει ως τώρα στην αίθουσα αυτή και πρόσφατα φιλοξένησε μια έκθεση με διεθνή προβολή, την έκθεση των Γερμανών εξπρεσιονιστών. Για να συμπληρώσω τη συνοπτική αυτή εικόνα της δράσεως της τέχνης στα 10 χρόνια της ζωής της, θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ακόμα μερικά μεμονωμένα αλλά σημαντικά νομίζω γεγονότα. Ευθύς μετά την ίδρυσή της, τον Ιούνιο του 1952, η τέχνη με τη συμπαράσταση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης προκήρυξε τον πρώτο πανελλήνιο μουσικό διαγωνισμό για πιάνο και βιολί, με πρώτο βραβείο μια ετήσια υποτροφία στο εξωτερικό και δεύτερο βραβείο χρηματικό έπαθλο 2,5 τότε εκατομμυρίων. Ο διαγωνισμός έγινε το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Το πρώτο βραβείο του πιάνου το πήρε η Δεσποινής Νόρα Λουκίδη και το δεύτερο η Δεσποινής Χάρης Κλαδάκη. Τα βραβεία βιολιού οι κύριοι Τόμπρας και Αποστολίδης. Σύντομα θυμίζω άλλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις στα μνημεία της Θεσσαλονίκης, παραστάσεις για τα μέλη, αποθιάσους ποιότητας που περνούσαν από τη Θεσσαλονίκη, την Αττική σκηνή, το Ελεύθερο Θέατρο, το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κούν, και σταματώ περισσότερο στην έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης το 1955. 100 έργα της συλλογής της, ανάμεσά τους αριστουργήματα του Θεοτοκόπουλου, του Ρόισνταλ, του Μπρούγκελ, του Τιντορέτο, εξετέθησαν για 2 μήνες και συνέβαλαν αποφασιστικά στην καλλιτεχνική αγωγή του μορφωμένου κοινού της δεύτερης πόλης της Ελλάδας. Και κάτι άλλο. Το 1960 η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θέλοντας να εορτάσει με καλλιτεχνικές εκδηλώσεις την 25ετηρίδα της, απευθύνθηκε στην τέχνη. Και η τέχνη επρότεινε κυρίως 2 πράγματα. Την παρουσίαση σε πλατύτερη βάση των λαϊκών χωρών και την οργάνωση ενός κινηματογραφικού φεστιβάλ. Η πρώτη πρόταση για τους χορούς, ύστερα από μια πρόχειρη παρουσίαση τον Σεπτέμβριο του 1960, φαίνεται πως δυστυχώς παραμελήθηκε. Αλλά η δεύτερη πρόταση της τέχνης για το φεστιβάλ κινηματογράφου ευδοκίμησε Καθώς ξέρετε,